Come unto me.
Та нар тэмтэрч мөн харж болохын тулд надад ир. Энэ нь аврагчийн эртний Америкийн оршин суугчдад өгсөн зарлиг юм. Тэд Иесус бол Христ гэдгийг гараараа тэмтэрч үзэн, нүдэрээ харсан. Тэдний хүлээн авсан энэхүү зарлиг нь тэдэнд чухал байсны адил өнөөдөр ч гэсэн бидэнд чухал юм. Бид ч бас Христэд ирснээр гар болон нүдэрээ биш ч гэсэн зүрх сэтгэл, оюун санаагаараа Иесус бол Христ гэдгийг мэдэрч баттай мэдэж чадна. Христэд ирэх нэг арга зам бол чухал үннүүдийг зүрх сэтгэлээрээ суралцахыг эрэлхийлэх явдал юм. Ингэснээр Бурханаас ирэх мэдрэмж, сэтгэлдлүүд бидэнд өөр ямар ч замаар олж авч чадахгүй мэдлэгийг өгөх болно. Төлөөлөгч Петр, Иесус бол Христ, амьд Бурханы хүү гэдгийг мэддэг байжээ. Аврагч Петр түүний олж авсан мэдлэгийн их сурвалжийг мах цусан биш, харин Тэнгэртик эцэг минь илчилсэн юм гэж тайлбарлжээ. Бурханаас ирдэг эдгээр мэдрэмжүүдийн зорилгыг башиглагч Абинида хаан Новогийн өмнө санвартнуудад тайлбарсан байдаг. Бид содруудыг зүрх сэтгэлээсээ ойлгохыг хичээхгүй бол тэдгээрийн бүрэн дүрнийг ойлгож чадахгүй хэмээн Абинида заасан. Уг үннийг бидний сайн мэдих Сент Экспергийн бичсэн Бяцхан Ханхүү хэмээх хүүхдийн ном нь гайхамшигтайгаар дүрсэлсэн байдаг. Уг номонд Бяцхан Ханхүү үнэхдээ найзалдаг. Үнэг явхаасаа өмнө Бяцхан Ханхүү нэгэн нууц хуваалцжээ. Тэр, надад нэгэн нууц байна. Нүдэнд үл харагдах энэ чухал зүйлийг зүрхээрээ л ганцхан харж болно гэжээ. 88 настай Томас Койлха ах бол зүрх сэтгэлээрээ мэдэрч харсан хүний гайхалтай жишээ юм. Тэрээр Уругвайсын Файсундо дах манай дээд зөвлөлийн итгэлтэй гишүүн билээ. Койлха ах сүмийн гишүүн болохоосоо өмнө мотоцикл барьж аваад осолд оржээ. Тэрээр газарт хөдлөлт чадахгүй хэвтэж байх үед нь хоёр номлогч хажуугаар нь явсан байна. Тэд түүнд босч гэртээ харахад нь тусалжээ. Койлха ах номлогч нарыг түүнд туслахаар ирэх үед ямар нэгэн онцгой мэдрэмж мэдэрсэн гэдгээ хэлсэн. Хожим нь номлогч нар түүнд хичээл заахад тэрээр хүчтэй мэдрэмжийг дахин хүлээн авчээ. Тэрээр Мормоны номыг эхнээс нь дуустал хэдхэн өдөр уншихдаа мөн адил мэдрэмжийг мэдэрчээ. Тэрээр тэр цагаас итгэлтэйгээр хичээнгүүлэн үлчилсэн. Тэрээр бүр тэсгэн хүйтэн өвлийн өдрүүдэд ч бусдыг сүмд авчрахын тулд мотоцикл унаад манай гудамжаар явдаг байсныг би сандаг. Тэр эдгээр хүмүүст үлгэр жишээ болдог байв. Өнөөдөр бидний эргэн тойронд тоо томшгүй их мэдээлэл байгаа бөгөөд бид мэдхийг хүссэн бүх зүйлээ сая сая веб хуудсуудаас олж чадна гэж бодож магтгүй. Бид интернетээр сайн эсвэл муу мэдээллийг олж болох боловч мэдээлэл дангаараа хангалтгүй. Бурхан бидэнд илүү агуу мэдлэгийг бүр Тэнгэрээс ирэх мэдлэгийг олж болох нэгэн их сурвалжийг өгсөн билээ. Бид зүрх сэтгэл, оюун санаандаа Тэнгэрлэг их сурвалжуудаас мэдлэгийг эрэлхийлэх юм бол Тэнгэрлэг эцэг маань бидэнд мэдлэгийг өгөх болно. Башиглагч Йосеф Смит хамгийн эртний ном болох Ариун сүнсний бэлэг миний зүрхэнд байдаг гэжээ. Бид содруудыг судалж, амьд башиглагчдын үгсийг анхааран сонсож, залбирх үед Ариун сүнс бидэнд ирдэг. Мөн үүний хажуугаар сэлэстэл өдөөлтүүдийг тунгаан бодож, мэдрэх цаг гаргах нь чухал юм. Бид эдгээрийг хийснээр орчин үеийн техник технологиос олох боломжгүй зүйлсийг мэдэрч харах болно. Бид Тэнгэрлэг их сурвалжуудаас ирэлхийлэх илүү туршлагатай болсон үедээ, сүнслэг бос түүх, эсвэл сэдвийг унших үедээ, үннийг ялгаж салгаж чадах болно. Үннийг үнэхээр ирэлхийлэгчэд, ариун сүнсний хүчээр, бүх зүйлийн үннийг мэдэж болно. Одоо би анхааруулгын үгсийн талаар хэлмээр байна. Энэхүү сэлэстэл их сурвалжаас ирэлхийлэх бидний чадвар алцыг үлдэж, их эзнийг марцсан үед багсдаг. Нефах нартаа тэд, алцыг үлдэхдээ шалмгаа боловч, их эзэн бурхнаа санахтаа удаан учраас, түүний үгсийг мэдэрч чадсангүй гэж хэлдэг. Алдсан харж, мэдэрч, бусдыг хайрлах чадварыг бууруулдаг. Харин зүрхнийхаа бүхий л ирч хүчээр залбирч, сүнслэг туршлагуудаа санснаар, их эзнийг санахтаа шалмгаа байх нь бидний Христийн зүйлсийг харж, мэдрэх чадварыг нэмдэг. Би одоо та нараас нэг асуулт асууя. Та их зовлонгийн үед тусламж хүсэн эцэгт хүчит залбирал өргөснийхөө дараа мэдэрсэн амар амгаланг санаж байна уу? Та зүг сэтгэлтэй ирсэн өдөөлтүүдийн дагуу хийх зүйлсийнхээ жагсаалтыг өөрчилж байсан уу? Морны номон гардаг агуу эрс чухал сүнслэг туршлагуудаа санснаар агуу мэдлэгийг хүлээн авах чадвараа сайжруулсан. Алма хүүхдүүддээ өөрийнхөө хөргөлтийн туршлагын талаар сануулж, тэднийг хүчрэгжүүлсэн байдаг. Хилама Нефалихаа хоёрт Христийн хатан дээр сүрээ тавьснаар чөтгөр тэднийг дийлэх хүчгүй байх болно гэдгийг санаж авахыг заадаг. Бид ч бас үүнийг хийх ёстой. Бурхныг санах нь бидэнд мэдэрч амьдрахад тусалдаг. Энэ нь мөн идүүгээ ай хүмүүн, санах дун, мөн бүүм хөхтүн хэмээн хэлсэн хаан Бенжамины үгсд илүү гүнзгий ач холбогдол өгдөг. Миний хамгийн ариун нандин үн сэнтэй дурсамжуудын нэг нь Морны ном Бурхны үг гэдгийг мэдэх үедээ мэдэрсэн мэдрэмж байдаг. Би тэр өдөр өөр ямар ч замаар сурч чадаагүй зүйлсийг мэдэрч баттай мэдсэн юм. Үгээр илэрхийлэхийн аргагүй баяр баясгалан хүн эдэлж болдгийг би ойлгосон. Энэ дурсамж нь миний амьдралын төгсөшгүй талархлын шалтгаан бөгөөд хүнд хэцүү үед намайг хүчрхэгжүүлдэг билээ. Мах болон цуснаас биш, харин Тэнгэрлэг эцгээс мэдлэг хүлээн авдаг тэд Иесус бол Христ. Энэ бол түүний сүм гэдгийг баттай мэддэг. Энэ мэдлэг нь бидэнд Христ рүү ирэхэд шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хийх хүч чадлыг өгдөг. Ийм учраас бид одоо бодгоол бүрийг нүглээ намжлан баптизм хийлгэн мөн түүн рүү ирэхийг урьж байна. Христэд ирснээр бодгоол бүр Христ бидний нүглийн төлөө бидэнд мөнхийн амьдралыг өгөхийн тулд зовж шанлан мөн цагаатгсан гэдгийг харж мэдэрч баттай мэднэ. Хэрв бид намжлах юм бол дэмий шанал зовхгүй байх болно. Шархцсан зүрх сэтгэлийг эдгэж харуулсан зүрхийг тайтуурлах боломжтой байгаад түүнд талархаж байна. Түүнд бидний нуруунаас авч хөнгөлж чадахгүй ямар ч ачаа байхгүй. Тэрээр бидний өвчин зовлон дутагдлыг мэддэг. Бүх хаалга хаалттай, бүх зүйл нурсан мэт санагдах үед тэрээр бидний сэтгэлээр унгаахгүй гэдгийг би амлаж гэрчилж байна. Бидний донтолт сэтгэл санааны хямрал эсвэл өөр юу ч тохиолдсон байсан гэсэн Христ бидэнд туслах болно, мөн бидний гарах гарц байх болно. Тэр өөрийн хүмүүст хэрхэн туслахаа мэддэг. Эдийн засаг, хэвлэл мэдээллийн муу нөлөөллөс эсвэл гэр бүлийн нөхцөл байдлаас болж зовж байгаа гэрлэлт, гэр бүл, Тэнгэрээс тайтгаруулагч нөлөөг мэдрэх болно. Тэрээр жигүүртэй эдгээх шатлыг эзэмдэн үхлээс болсон гэдгийг тэмтэрч харах нь сайхан бөгөөд түүний ачаар бид нас барсан хайртай хүмүүстэйгээ дахин уулзаж тэднийг тэврэх болно. Түүнд хөрөвсөн хөрвөлт маань эдгээлтээ шагнагдсан гарцаагүй юм. Энэ бүхэн үнэн гэдгийг би баттай мэднэ. Энэ шалтгааны учир би эртний Америкийн оршин суугчдаа нэгдэн дуу алдмаар байна. Хозана, бүхний дээд бурхны нэр алдар шиг. Тэр бидэнд авралыг харьсан. Иесус бол Христ, ариун Месая гэдгийг би гэрчилж байна. Тэр бол Түмэн Сэргийн Эзэн, бидний аврагч, гэтлэгч билээ. Иесус Христийн нэрээр, амин.